Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ko nije plovio, ko nije brodio. Ko se od orkanskih talasa skrivao, taj kao da se upola rodio i kao da je upola živeo. Ti misliš, more su samo lađe i samo daleka putovanja. More je kad čovjek u sebi nađe mudrost kako se budan sanja i kad su dani slani i sivi, mudrost kako se sasvim živi. Mika Antić je napisao na jednom mjestu, ima more je peta strana sveta. A ja sam dodao, more je petogodišnja doba. Noću imali smo pun mjesec, pa to zlatasto more, kad vidite, pa to je nešto fantastično, to ne može se opiše uopšte kako to izgleda. A onda to nebo, dole, južno nebo, ekvatorsko nebo. Ja ne znam, mi nemamo ni trećinu zvezda koliko dole ima zvezda. To je rojevi zvezda su iznad nas. Kola, ova velika kola, što se kod nas vide gore, ona su na rubu, jedan točak se ne vidi od kola, uopšte dole, skoro su nisko. Potpuno drugo nebo, neko. Onda, mjesec kod nas ide kao polu mjesec kako se smanjuje ili povećava, znači kao slovo S ili C. A kod njih je kao kapa. Mjesec je okrugao i nestaje polako odozdo. Znači kao da je S horizontalno napravio, tako je dole mjesec na ekvatoru. I tako bilo neki, ne, ali kažem, to nebo zvezdano, to je nešto nevjerovatno. Toliko, pa to je skoro da se nebo ne vidi od sjaja zvezda. E to nam je isto bilo fascinantno, ja nikad nisam bio toliko južno dole. Bio sam u Etiopiji predno 5-6 godina, ali nije to nebo. Ovo je ipak neko okeansko nebo koje... ovako interesantnije mnogo i lepše stvarno.
Slušate drugi deo emisije u kojoj Zoran Antić govori o svom prvom iskustvu jedrenja preko Atlantika.
E, to sam zaboravio da vam kažem, vrlo interesantno se zvao. Ja bih mogao to da napišem, ali to ne može na radiju da se čuje. Ne znam kako da ga pročitam.
Imate olovku.
Jer to je nakaradni engleski.
Kako mi ste nakaradni engleski?
Pa sad ćete vidjeti kako je nakaradni engleski. Evo, pročitajte vi to. Whatever works. Šta god radi. ali to je na... na
whatever works.
Whatever. Ali to je na novozelandskom, eto, tako je, tako se zvao, jedna reč.
U jedrilici čudnog imena, pet članova posade uputilo se sa Palma de Majorke na Atlantski okean, a zatim preko Kanarskih i Zelenorodskih ostrva ka Martiniku.
2070 milja je bilo u pravoj liniji, znači kad bi išli idealno pravo, što je apsolutno nemoguće, jer smo morali nekoliko puta malo da skrenemo, pošto nam je vetar išao tačno u krmu. A kad ide vetar u krmu, onda je malo nezgodno, tačno u krmu, ne znaš gde ćeš jedro da staviš, da li na levu ili na desnu stranu. Jer onda jedro možda ti preleće. E onda mi uzemo pa stavimo tangun, to je jedna motka ovako, koja se zakači jednim... jednim delom za jarbol, a drugim delom za rub jedra. I razvučemo jedro tako da on ne može da nam beži nigde i to ono fiksirano tako u tri tačke i onda smo tako išli jedno dva dana otprilike. Onda posle opet vetar malo krenuo, mi to zovemo pola krme, znači od pozadi, ali sa strane malo. E onda smo dignemo taj tangon i dignemo i drugo jedro. Imali smo jedan genaker, dignemo njega i međutim, nije se baš dobro pokazao, onda smo ga batalili. I tako smo išli, normalno, macani su nas pratili sve vreme i bilo je tako uzbudljivo. I ono što je još nama bilo uzbudljivo, to je što je naš drugar Boda Petrović, čuveni pecaroš, uhvatio tu jedno možda stotina kila ribe. Kad smo mi pošli sa iz Palma de Majorke, on je teatralno izneo svoja dva štapa, stavio tu, poneo je neki možda 10 kila olova, pribora, udica, svega, to je strašno bilo, poneo je to sve, onda je to sve složio lepo, stavio štapo i onako teatralno seo, kaže sad ćete da vidite šta radi majstor. I on sledeći 7 dana ništa nije uvatio, ništa, apsolutno ništa nije zagrizlo. Mi smo prošli Gibraltar, ništa. I mi smo počeli posle 3 dana ga zavitlamo. O, majstore, ali smo se najeli ribe, uj, kitove se uvatio i tako dalje. I on je tad se malo kao naljutio i rekao je, ja se zaklinjem pred vama ovde da neću da pijem alkohol dok ne uvatim prvu ribu. I stvarno izdržao je, nije pio. Od prilike 7-8 dan je pala lampuga. A ja sam onda rekao njemu, Bodo, ja se zaklinjem da ću da prestanem da pijem kad ti uvatiš ribu.
Jeste prestali?
Nisam, ja nisam tako karakter kao on. Ali on, stvarno, i tek je negde u visini Kazablanke, tu je pala prva riba i onda on, hvala Bože, i tako. Ima jedna vrsta ribe jako lepa, zove se lampuga i ona nam je uglavnom padala kao, kao lov, a uvatili smo jednu tunu i bile su dve neke čudne ribe. Boda, koji je veliki stručnjak za ribe, pa i te iz Tropskog, rekao, on je onako kategorično rekao, to su čuvene maj-maj, neke, tako se zove, ribe maj-maj. Uglavnom, mi smo se toliko zasitili tog mesa od ribe. Bilo je to i čorba se pravila i pečenje, upekli u rerni i sve živo. Na kraju je taj naš drugar pravio i pašteto od ribe, samo da bi pojeli. Tako da zadnje dve lampuge koje su bile 3-4 kila tu, Boda ih je izvadio, samo skinuo udicu, poljubio ih, slikao sa njima i vratili smo ih u more. Posle je moj supruzi strašno stalno slao to, pala lampuga, pala lampuga, pala lampuga, i ona mi jednu u jednoj poruci kaže, pa vi ćete dobiti bolest beri od jednolične ishrane. Jer ta lampuga, kaže, jedina riba, jer ona pojela sve druge ribe u tom okeanu, samo ona postoji. I onda smo imali zanimljive susrete sa morskim lastavicama. To su te plovuše, takozvane ribe koje plivaju, koje lete, imaju krila. I onda leti tako po nekih 20, 30, 40 metara iznad površine, leti. Tolike su ribe, su otprilike od 20 do 30 cm dužine i lete. Tako je, onda upadne u more, dole pliva, malo popet leti, malo popet pliva. Jedna lampuga, kad smo je uhvatili, ona je ono, kako se batrgala tu kod nas, mi smo je pritisli, nismo dali da se daje, kad je videla otprilike da ne može, ona u zadnjem grču je povratila sadržaj koje je pojela i bile su dve te lastavice polusvarene. Kod nje u stomak. Znači da ih ona hvata, jako je velika grabljivica. Grci je čak i zovu kinigos. To na grčkom znači lovac. Otprilike kao barakuda iz tog roda riba. I desilo se pa skoro svaku noć ujutru kad se probudimo, nađemo po jednu, dve osušile se te plovuše na palubi. Iskoče, lete, udar u palubu i ostalo na palubi, ne mogu da izađu. I mene je jedno veče, bio sam za kormilom i samo me tup lupi u grudi ovde. Ja pogledam šta je riba plovuša. Izletela je pravo ovde, mislim da je otišla goru, možda bi mi povredila oko, je do 20 cm više. Ali udari tako i padne dole, da i mi uzmemo polako ili šutnemo u more dole i vraćamo ih u more. Krila su im, eto, tolika krila. Znači, zamislite ribu jednu od 20-30 cm, ima krila sa strane od po nekih 10 cm.
Mora brzo da maši.
Pa, modok, ko kolibri, tako mašu, da. Ja sam se jedino plašio nečega, pošto sam slušao ranije, da se dešavalo, a to je sudar sa kitom. Noću. Jer oni spavaju na površini, a noću mi ne vidimo ništa, mada je mesečina bila uglavnom pola puta, i onda možda se desi sudar sa kitom. I mi smo imali tu neki peti, šesti dan. Dan je bio i drugar naš je bio za kormilom i mi smo bili dole, ne znam šta, i jedan pot viknuo, ljudi, kit! I mi izletimo gore i vidimo ga na neki 150 metara od nas. Kako izašao da uzme vazduh, ali ide prema nama. Odnosno ne prema nama, nego pored nas tu otprilike. I mi ovako potpuno šokirani, nismo se setili, ne uzmemo fotoaparat i on je posle nekih 20 sekundi prošao na 15-20 metara od našeg broda. Telo ogromno, onako, na neki 2 metra dubine, brown, pored nas kao podmornica. Išlo, mi smo se malo onako stegli, jer da smo ga udarili, bilo i toga, mada redkih slučajeva da kit u ljutini ili od bola nešta repom polomi jedrilicu, polomi brod, polomi te manje čamce, brodove i tako dalje. Da, ja sam se na neki način plašio do kita, jer sam završio školu jedrenja kod Mladena Šuteja, to je jedan najveći jugoslovenski jedriličar bio koji je obišao svet sa jedrilicom. I on je u jednoj knjizi svojoj opisao da kad su se vraćali on i jedan njegov prijatelj Ozren Bakrač preko Atlantika, dan je bio i ovaj spavao dole, a ovaj gore automatski pilot su stavili, ovaj gore pravio panulu, udicu je pravio, ono veštačku pravi udicu i jedan put su u sred bela dana lupili u nešto strašno, ovaj je pao, ovaj sa kreveta dole pao, izletao je, počeo da psuje ovo gde gleda, šta radi i tako dalje, udarili su kita koji je spavao na površini. I okrznuli su ga samo i vidjeli su kao mrlju krvi, bilo je tako krvi malo, i vidjeli su kako se on polako udaljava. I kad su došli u rijeku, na kraju tog puta celog, kad su došli i kad su podigli brod, vidjeli su da otprilike jedno 2 kvadrata je potpuno skinuta i primer, i sve farbe su skinute, sve do plastike. Ogulio je sa svojom tom kožom koja je verovatno jako oštra ili kao šmirgla. Tako da je to meni na neki način bio samo da ne udarimo u kita, ostalo će biti lako talas i vetar, to nije problem za nas. Tako. Na 3-4 dana pre Martinika počinje se javljaju crni oblaci, ne veliki, i kaže tu možete da ga i zaobiđete. Jer on, ako dođe iznad tebe i dođe mu vreme da pusti kišu, on to prolije kao iz kabla, to bude neviđen pljusak koji traje 2-3 minute i prestane. Ali to se ne vidi na 50 metara ništa od vode. To je neviđen pljusak, sve prospe i vedro nebo iznad tebe. Potpuno nestane oblak, nema ništa i on sve tu u krugu od možda pola kilometra. Neviđena količina vode pljusne od ozgo sa neba i onda smo tako gledali oblak i onda kažemo ćemo se kupamo ili nećemo se kupamo, da zauđemo brod ili ćemo da ide malo da nas okupa. I to je,
jeste se okupali?
Da, da, neverovatno, ja to nisam. I to se dešavalo posle na Martiniku, isto, ovaj, u Marini. Samo iza brda, crno oblak, najđem i znamo gotovo je sad. Samo zatvorimo prozore da ne uđe unutra. I onda izađemo napolje i u kupaćim gaćama stojimo ovako, podignemo ruke, nema gromova i tužiramo se. Pa to je, to nas je pomalo, ne ubijalo, ali pomalo mi smetalo ta, da kažem, jednoličnost. Ono, uveče krenu gvardije na po tri sata spavaš, tri sata zuriš u mrak. Normalno radio je automatski pilot, inače automatski pilot se u žargonu, u celom svetu, svi skiperi ga zovu Mustafa. A ja ne znam zašto ga zovu Mustafa, ali onda uvek se pitamo tako koliko ti je Mustafa radio i tako dalje. I onda je tu velika muka ako ti crkne. Onda na ruke moraš i onda je to mnogo, mnogo teže. Onda smo poneli knjige, pa smo čitali knjige tako. I, ali uglavnom je bila tu šala, bila i gitara i pevali smo i sam. Tako je bilo nešto, ali nam ipak je onako bilo na neki način pred kraj, već smo malo jedva čekali da stignemo
da ugledamo svetla Martinika.
Jest. Baš nam je bilo čudno, nismo imali brodova. Možda smo dva broda samo za ti 14 dana vidjeli na horizontu, inače, ne, ni i jednu jedrilicu, samo je to je samo tri plovila su bila za ti 15 dana dok smo stigli do Martinika tamo. I na Martinik smo stigli noću. I ja i Voja smo bili na gvardiji, kako to kažemo, i onda sam ja malo pridremao, a sebe sam silio da ne spavam, da gledam jer po mapi je trebalo da ugledamo svetla Martinika. I onda Voja meni je rekao, ajde brzo, ok, spavaj malo, da bi on video, verovatno. I ja sam zadremao i on me posle neki sat probudio, kaže, vide se. I onda smo ugledali svetla, onda smo išli, tek sutra do podne smo stigli, u podne smo stigli na Martinik. I tako, to vam je priča o prelasku. Normalno da smo tamo, kad smo ušli u Marinu, ja sam bio ranije u Španiji, kupio šampanjac, jedan smo otvorili i uz pesmu jednu jedriličarsku, ono I'm Sailing, to Rod Stewart peva. I'm sailing home again, cross the sea. I tako dalje, ide pesma. I onda smo to i ona šampanjac pukao i tako, to je bilo jedna svečanost, ovako da smo stigli preko Atlantika. Pa šta znam sljedeće, mene ne vuče nešto Indijski okean, možda zbog tih gusara i tako dalje, ali bi volao, na primjer, da se na Tihi okean da odem, da obiđem i ta ostrva tamo i tako da. Taj moj učitelj, Mladen Šutej, je... Kad je pukla Jugoslavija, onda je on napravio veliki brod, jedan, on je obišao svet jedrilicom, ali je jedini Jugosloven, tu je i Srba Kojadinović naš isto to uradio, pa je uradio još i Slovenac jedan, Šterk, Jure Šterk, mislim da je uradio on to, isto obišao, ali Mladen Šute jedini obišao Rthorn, dole južne Amerike, jer je to užasno mesto za pomorce, strašne su struje, strašni vetrovi. E, on je to prošao. Znam da je pričao nama da dole kad su išli, to je čileanska Patagonija. Znači, sa zapadne strane taj deo Čilea i tu su išli nekih možda 20-25 dana. Nisu vidjeli čoveka, nisu vidjeli uopšte, nema ništa. To su samo neki kanali, ostrva, glečari iznad tebe, non stop pada kiša ili pada sneg, užasni uslovi i da tako da su 25 dana, kaže, nisu vidjeli ni sunce, samo oblak i gadno je bilo. I onda je čak taj njegov prijatelj Ozren Bakrač, koji je 10 puta prešao Atlantik, u dnevniku su on napisao: mama, hoću kući. To jedino, kaže, što im je svetlo bilo tada, svetla tačka, to je što su imali za doručak, ručak i večeru jastoga. Jastuzi su bili, kaže, kao muve. Ma šta god spustiš dole, on ćapi. Da li je to dalmatinska priča ili je to uopšte svetska priča da je žena na brodu nesreća? Ali ono što je interesantno, većina čamaca, jedrilica i sve to imaju ženska imena. Znači, daju se imena, a otprilike, ali samo nemoj žena da mi stane. Isto ko što ribari su jako sujeverni. I, na primjer, kad krene ribar u ribolov, on gleda da se provuče nekako kad ide kroz svoje mesto, da se provuče, da ga niko ne pita: a di si poša? Ako te pita gde si pošao, odmah se vraćaju nazad. Nema Boga. I tako dalje. Onda si imao prijatelje tu sa Šipana, taj jedan Jozo koji nas je vodio u ribu, ali njegov je uslov bio da dok si sa njim na pecanju, noć, celu noć se peca, ne smije se spomene ni jedna suvozemna životinja. I ako priči, mi normalno i pričamo, kažeš neku: ej, vidio sam prekinan jedan mačku, on pali motor i vraća se kući, gotovo. E, da vam ispričam možda događaj sa Orlija, kad sam se vraćao. Izlazimo i prolazim carinu i guram, ali sam nosio i gitaru. A gitaru sam bio uvio u
onu foliju.
Foliju, jednu foliju, pa zaštitnu kao to. Uvio gitaru i držim je od ozgo i sad idem. I kako prolazim pored carine, pošto nemam šta da carinim, u jedan put jedan carinik meni kaže, onako sumnjiv sam mu nešto bio, on meni kaže: dođite ovom. I ja se odvojim i on kaže: torbu stavite na traku, onu koja vuče, ide u skener. Stavite gitaru i odvojite se tamo. I oni puste ton skener i odem tamo gde on izlazi sad te moje stvari. Ja uzmem i on meni kaže: stavite torbu na ovaj stočić ovde. A pored stočića leži pas za drogu, verovatno, taj dresirani. Kažem: izvolite ovde. I on uze i otvori, a stavio rukavice pre toga. Uze i otvori torbu i počeo da vadi, ja sam imao neke knjige tu, veš neki prljav, šta znam ja, patike, nešto, sve sam to, i on to sve vadi ovako stavlja. I od jedanput se, kako izvadio, pojavi ovo čudo. Ovo je jedan mali instrument, zove se kazu. I to stoji, kako on podigao sve, to stoji ovako. A on ovako plašljivo kaže: a šta vam je ovo? Ja kažem: to je instrument. A on kaže: kakav instrument? Ja kažem: pa možda se svira u njega. Kako da se svira? Ja kažem: možete čujete? On kaže: hoću. U tom trenutku jedan policajac i policajka prilaze da vide oni i onako glede oni s nevericom. I ja krenem Marseljezu. Ajde, ovo je najlepši događaj za tebe, ne?
Ali da ste ga vi čuli veče pred polazak, je, da. Kako je on radosan, kao dete, joj, sutra sad ću s vama
da ne. Pa, da, posle toliko jedrenja, posle toliko milja i milja, ovo je kao kruna došla. Da,
da. Živjeli Mađani i ostali. Živjeli Mađani,
dobro ste u razliju, pa kreni polazak.
I da bude opet nešto tako.
Pa da ćemo. I dobro more i u sledećim godinama, ajde. Živjeti se ne mora, ali ploviti se sigurno mora.
Tako je, da. Non vivere se... Ja,
Saga po ja ti se ore. sa ga po, ja ti se sipu. Ja ga po, la ga po, kio no to ko zmo. La ga po, kio no to ko.
Govorio je Zoran Antić, autorka emisije Bojana Lasić.
Kad ljudi ostare, odu u penziju, a mornar u neku drugu dimenziju. I kad je deda, još se ne da, još u daljinu čežnjivo gleda. Mornar ne umire, on mirno ode na onu stranu neba i vode, u nešto slobodnije od slobode. I misliš gotovo, nema ga više, a on i dalje u vetru diše.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Autogram imat ćete priliku da u cjelini čujete jedno od najznačajnijih orkestarskih ostvarenja u opusu francuskog romantičara Hektora Berlioza. Uz njegovu fantastičnu simfoniju, to mesto svakako pripada delu pod nazivom Harold u Italiji. Ova kompozicija je istovremeno njegova druga simfonija, ali i prvi i jedini Berliozov koncertantni rad, s obzirom da je reč o četvorostavačnom ostvarenju za simfonijski orkestar i solo instrument violu. Priča o nastanku ovog dela donosi neke zanimljivosti iz života slavnog kompozitora. Naime, 1830. godine, nakon prve pobede romantičarske orkestarske muzike novog programskog pravca, izvojevane upravo fantastičnom simfonijom, Berlioz je u petom pokušaju osvojio prestižnu rimsku nagradu koja ga je naredne 1831. odvela u Italiju. Boravak u ovoj zemlji tokom narednih nešto više od 365 dana nije preterano uticao na njegovu kreativnost, ali su česti izleti u okolinu Rima doneli niz jakih utisaka koji su obogatili njegovu maštu. To je bilo od naročitog značaja tokom pisanja Harolda u Italiji i opere Benvenuto Cellini par godina kasnije, tačnije 1834. Kompoziciju koju smo izdvojili za današnju emisiju Autogram poručio je slavni violinista Nicolo Paganini, koji je želeo da pokaže i svoju umešnost na Stradivariusovoj violi. Legendarni virtuoz je, međutim, uz rečenicu "pa ja moram da sviram sve vreme", odbio da izvede ovo delo, ali je 1839. godine, pošto ga je prvi put čuo, izjavio da je Berlioz pravi naslednik Ludviga van Beethovena. Harold u Italiji je kompozicija autobiografskog karaktera u kojoj se autor poistovećuje sa Haroldom, likom iz Byronovog tada veoma popularnog dela. Iznoseći u četiri orkestarske slike Haroldove doživljaje, Berlioz je zapravo oživeo svoja sećanja i utiske sa putovanja, odnosno boravka na Peninskom poluostrvu. Namera mi je da napišem niz orkestarskih slika, odnosno situacija, u kojima će solo viola, kao ličnost koja bi u njima manje ili više učestvovala, igrati određenu ulogu, zadržavajući uvek posebni karakter svog sviranja. Postavljajući u središte pesničkih uspomena koje su mi ostavila lutanja kroz Abruce, želeo sam da solo violu poistovetim sa likom melanholičnog sanjara kakav je otprilike bio Byronov Harold, zapisao je Berlioz o svom delu. Iako je izostao opširni program koji je pratio njegovu fantastičnu simfoniju, naslovi stavova Harolda u Italiji sasvim sugestivno dočaravaju kontraste u raspoloženju i muzičkim prizorima u njima. Prvi je naslovljen Harold u brdima, prizori melanholije, sreće i radosti. Drugi nosi naziv povorka hodočasnika koji pevaju večernju molitvu. Treći je serenada gorštaka sa Abruca svoj ljubavnici, dok se četvrti izvodi pod nazivom orgija razbojnika, sećanje na prethodne scene. Kroz sva četiri stava Berlioz i dalje produbljuje koncept ideje fix postavljenu u fantastičnoj simfoniji. Glavnog junaka Harolda on predstavlja izrazitom temom koju kroz sve stavove donosi viola. Svojevrsni light motiv glavnog junaka najavljuje nastupe protagonista ovog programskog dela, ali se ova tema ne javlja uvek sama, nego veoma često upada u muzičko tkivo tokom orkestarske razrade drugih muzičkih misli, odnosno tema. U ovom kompozitorskom postupku muzikolozi vide Berliozovu možda i nesvesnu nameru da naglasi junakovu usamljenost, njegovu izolovanost, otuđenost, pasivnost koju pokazuje prema životu i svemu onome što se oko njega odvija i melanholičnost kojoj se prepušta. Istovremeno, sve su to i obeleže romantizma i Berljozovog duha, jer sve ono što je predstavljeno kao Haroldovo razmišljanje, odnosno ponašanje, jeste zapravo nastalo iz iskustva samog kompozitora. Nije na kraju nebitno skrenuti pažnju na neke formalne odlike kompozicije, s obzirom da je reč o Berljozovom prvom i jedinom koncertantnom ostvarenju. U najkraće moglo bi se reći da kompozitor ovim delom pokazuje da poštuje tradicionalnu četvorostavačnu strukturu simfonijskog stvaralaštva, ali isto tako treba naglasiti da te tradicionalne okvire on ispunjava sasvim novim sadržajima u ono vreme prilično neuobičajenim. Takođe, ovo ostvarenje pokazuje kompozitorovo izuzetno poznavanje orkestracije, kao i spretnost i maštovitost u pronalaženju novih privlačnih orkestarskih efekata. U narednih 45 minuta imat ćete priliku da slušate Berljozovu simfoniju, dakle opus 16, u četiri dela sa solom violom, kako stoji u podnaslovu kompozicije Harold u Italiji u interpretaciji Wolframa Christija i Berlinske filharmonije, kojom diriguje Lorin Masel.
Thank you. Thank you. Thank you.